Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Валянцін Дубатоўка адзначыў сваё 60-годзе.
Валянцін Дубатоўка – літаратар-даследчык, таму яму ўдаецца знаходзіць жывых сведак падзеяў.
Беларусы Торуня плануюць новыя сустрэчы з пісьменнікамі.
Мы запрашаем розных знакамітых людзей Беларусі, спевакоў, паэтаў, пісьменнікаў.
А таксама рэцэнзію на кнігу Уладзіміра Конана «Адам Бабарэка».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Гарадзенскі пісьменнік і мецэнат Валянцін Дубатоўка гэтымі днямі адзначыў свой юбілей – 60-годзе. Нарадзіўся ён 20 ліпеня 1963 года ў вёсцы Александрыя Дзярэчынскага сельсавета Зельвінскага района Гарадзенскай вобласці. З нагодай юбілею пра Валянціна Дубатоўку кажа Якуб Сушчынскі.
Валянцін Дубатоўка актыўна вывучае тэму вайны. Канешне, падобныя тэмы гэта сюжэтныя лініі, якія ўздымаліся старэйшымі калегамі па пісьменніцкім цэху Валентіна, якія пісалі і аўтабіяграфічныя, і не толькі пра хаджэнне чалавека па лязу магчымага, дзе вайна перапляталася за строгам, няволей і вяртаннем да жыцця. Вядома, што ў вайне існуе бела-чорная фарбоўка, свае альбо чужыя. На жаль, такое пляскатае прадстаўленне вобразу другой святовай вайны блізкае прымітывізму, ды стварае аднабокую ацэнку падзеяў, што ўплятаюцца ў розуму цэлага пакалення людзей, што мы і бачым у сённяшняй прапагандзе. Ды зрэшты, не ўсе гатовы аналізаваць і правяраць, што праўда, а што не. Вобразы аўтар свайго апавядання «Чужы» адно з апошніх узяў з рэальных людзей, толькі змяніў імёны ды месца. Старэйшае пакаленне, што апынулася пад акупацыяй, апавядуць зусім інакшую гісторыю, не кніжную, якая не ўпісваецца ў двухканцавосевы свет вакол нас. Апошнія тры дзесяцігоддзя наша беларуская літаратура павольнымі крокамі толькі падступалася да гэтай тэмы. Таму Валентін, наш юбіляр, ставіць творчую задачу як літаратар паказаць вайну шматбакова. І, здаецца, ў яго гэта добра атрымоўваецца. І нават больш. Удаецца ў апавяданні «Чужы» не паказваць саму вайну, а стасункі людзей, якія маюць зброю. Валентін Дубатоўка – літаратар-даследчык, таму яму ўдаецца знаходзіць жывых сведак падзеяў. Не з зацверджаных падручнікаў кнігаў, што ўзгодненыя сумніўнымі камісіямі маралі, а ў сівых, збуцвелых хатах, якіх небагата засталося ў апусцелых вёсках. Ёсць у творчасці Валентіна Дубатоўкі месца амаль біблейнага сюжэту, але падзеі адбываюцца не ў Палістыне, а на нашай зямлі. Прыкладам таму апавядання «Брат», небудённую істину нам расказывае пра тое, як брат забівае брата. Альбо трагедыя стасункаў братоў у творы «След на вадзе». Фабула апавядання вучыць нас, што жаданне змяніць нешта да лепшага недастаткова. Трэба, каб была вера. Толькі яна дае магутную сілу да перамены. Канешне, пісьменнік прыходзіць у свет, каб перадаць сваё. Інакш навошта пісаць? Ён павінен зрабіць адкрыццё, захапіць ды здзівіць нас. Нечаму навучыць, адкінуць некаторыя нашы дасюлішнія ўяўленні, развязаць некаторыя нашы сумненні. Кнігу, якую называюць некаторыя калегі «Лепшай», гэта пажарка, прытулак для самотнага музыкі. Яна яшчэ не скончана і, магчыма, будзе яшчэ перавыдавацца, бо яна, як «Тысяча і адна ноч», ці «Шляхціц завальня», набірае досціпы і жывыя ўспаміны ад насычанага ўражаннямі перыяду жыцця пісьменніка, калі ён працаваў у пажарнай ахове. Добры гумар, лепшы за гаючую мікстуру, уздымае настрой ды дорыць аптымізм. Валентін Дубатоўка захаваў цвярозы падыход да ўласнай творчасці празаіка, які мае думкі, што выспелі і гатовы ўвасобіцца на паперу. Думкі аўтара, якія шляхам чытання пранікаюць у свядомасць чытача, уступаюць у дыскусію, якая мусіць развязаць таямніцу чалавечага існавання, ягонага сэрца і надзеі.
Валентін Дубатоўка выдаў краязнаўчую кнігу «Архіпелаг сапегаў», а таксама кнігі прозы «Чорная воля», «Чужы», «Сімвал веры», «Пажарка», «Прытулак для самотнага музыкі» і іншыя. Узнагароджаны памятным медалём 100 гадоў з дня народзінаў Ларысы Геніюш і міжнароднай літаратурнай прэміяй імя Міхася Жызнеўскага «Воін святла».
На радыёхвалях пануе цішыня. Здаецца, што згубіўся пэўны час. Пад светам зор заснула маўклівая зямля. у очах яе сыноў дух чыстай веры згас. Чужынец пакінуў след нажа, закрэсліў хуткім рухам пошук мар. Давай з табою вып'ем для свайго крыжа, за дух маёй зямлі, за мой край.
Выпі са мной да дна.
Упэўнена, што ты ўсё згубіў. І не хапае месца сярод чужых людзей таму, хто гэты страх ўжо забіў.
Прыйдзі за мной да дна.
Тут жыццё з літаратурай.
Для беларускіх пісьменнікаў шмат гадоў існаваў вельмі просты шлях у літаратуру. З'ехаць у Менск, друкавацца ў сталічных літаратурных перыёдыках і раз на месяц наведаваць рэдакцыю мастацкай літаратуры, цікавячыся, дык што там з яго рукапісам. Складанне было заставацца ў сваім рэгіёне і ладзіць тут адмысловае рэгіянальнае літаратурнае жыццё. Мікола Папека жыў увогуле ў вёсцы на Пружаншчыне, дзе займаўся пчалярствам. Але менавіта ён вельмі моцна ўплываў на літаратурнае жыццё Берасцейшчыны і, заснаваўшы сваю мядовую прэмію і рупячыся пра лёсы пісьменнікаў у сваім рэгіёне і пра памяць пра іх. Напрыклад, праз усталяванне ім помнікаў, хаця б таму ж Міколу Купрэеву.
Так, не только я, это был еще и Олесь Каскоя. Мы купили камень, практически я купил камень с помощью, правда, еще одного мастака-казака, бероссийского мастака, Олесь Казак. Вот, и Олесь Каско, Сергей Казак. И Олесь Каско был очень выдатный камень, камень, который стоял до этого часу у центре бероссийской цитадели, на якій була мраморна таблиця, що в цьому місці там було вчинено злочинство з боку німців. Цей камінь знаходився у жильово-комунальному господарстві в одному місці. Цей камінь я викупив, завез у Пружани, і там мастак Юрач Малішевський тоді дуже мощно скопився, і цей камінь забив просто невероятно, тому що там і надпис по камню, ім'я і прозвище, і підпис, і Пегас виразано на камню, і трипутник, подорожник, бабка по-російськи то виразано, і навіть зроблений барельєф з чорного матеріалу. Ну, одним словом, доволі багатий, він цікавий помнік, і вставили помнік все товариство білоруської мови, пружанської. Що, відповідно, є буклет випущений до 25-річчя ТБМ нашої пружанської, там це так само подія відзначена, встановлення каменя на могилі в Міхновичах, это Ілля Івацевичов, де похований батька, мачеха Миколи Купрєєва.
Ну, ти так само рупився і про інших письменників, які пішли в інший світ, наприклад, про Гадульку, і так само там помнік був усталюваний.
Ні, до Гадульки помніка я не маю ніяких відносин, там, но Сергій Казак виразив, справді на тим помніку виразив, Сергій Казак має відносин, тому що він виразив, він вельми щиплий, там виразені обриси твару самого Гадульки, кляновий ліст, який в його творчості моцно прогучав, що ліст кляновий прилетить і ляже на золоту долонь. Ну ж, нечто ось так, коли по пам'яті згадувати. Ось. А так, у тим сенсі, що я про Гадульку пізніше писав у Жирандолі, Бірасєчка часто після де було, і це вже до Гадульки, тут Блитаніна зв'язана з тим, що така особа, як Голубович, він був невероятно захоплений тими двома талентами Гадульком і Купрєєвим, ось, що я навіть вимушений був, змог вийти за межі Бірастєєвщини, дати премію Голубовичу, тому що він був вельми шмат зробив для Купрєєва, для його видання книжок. І так само для Гадульки він зробив, тому що Гадулька пролежав у молодості кілька років, там, чи 10 років, під ногами інших поетів-письменників, і його там ніхто не видав, ось, і по сутності можна сказати, що нещасний випадок, який здарився з Сахарчуком, ось, у некоторій ступені пов'язані з тим, що Гадульку не видавали. А Голубович видав, по сутності, я наскільки відомо, спричинився до конкретного видання Купрєєва, особливо прози, і він, по сутності, штурхнув Купрєєва на написання прози, тому що проза – це дуже покутлива, і коли Купрєєв писав прозу, то він його почалися епілептичні припадки. Тобто, ну, просто потребує дуже великих намагань концентрації розуму. Так що в цьому сенсі так. За те, що Голубович зробив великі для Бірастєйщини, підняв ці два таленти Гадульку і Купрєєва, безперечно.
А як можна характеризувати сьогоднішній стан літературний Бірастєйщини? Він як би там розтярушений, чи він зараз ніким? Ну, в якому він стані?
Я не могу компетентно про это сказать, потому что я сидел 16 месяцев, я сидел в межах не столько отдаленных, то есть там химия, СИЗО и отповедно, Могилевщина, Вейна, и тому литературный процесс в некой ступени протягивается, але я им, я его зараз не смог назирать, потому что практически я вымушен был съехать туда.
Микола Папека некий час жил в Грузии, а затем переехал в Польшу, где шукая махчимость протягивать займаться своей любимой справой – шалярством.
Thank you. плыве рыба, по тихой воде прибудь, прибудь, моей мамкой, к бедной сироте. Я рада и прибывать, так тебе дана лягла и сырой землява. На грудки мое, она лягла и сырой землю. На грудки мои замухнулись коры бочки. На три замоке.
Перадачу «Життё з літаратурай».
Захоўваюць і адраджаюць беларускую культуру беларусы Торуні і Куяўска-Паморскага ваяводства. Прадстаўніца дыяспары Дыяна Брылюк адзначыла, што цяпер у іх працы прысутнічае шмат культурніцкіх акцэнтаў.
Нашы асноўныя накірункі гэта, па-першае, захаванне і адраджэння культуры ў эміграцыі. Мы зараз усе далёка ад радзімы, і ніхто з нас не хоча забывацца на свае карані, таму мы ладзім такія сустрэчы культурныя і моўныя, дзе мы размаўляем па-беларуску, дзе мы абмяркоўваем розныя беларускія навіны, культурныя, мы разам спяваем, мы запрашаем розных знакамітых людзей Беларусі, спевакоў, паэтаў, пісьменнікаў. У нас шмат планаў. Ужо у нас адбылася сустрэча з Шумай, з Русі, з гурта Шума, з паэткай Настай Кудасавай. Таксама будзе ў нас сустрэча з Арловым, з пісьменнікам. Таксама гэтыя сустрэчы, яны даюць такую псіхалагічную падтрымку для людзей, і гэта таксама такі накірунак вельмі важлівы, таму што зараз у нас яшчэ ёсць задача захаваць сваю псіхіку здаровай, каб калі мы павернемся дадому, мы маглі адраджаць Беларусь, адраджаць яе культуру, навуку, эканоміку, і для гэтага мы павінны захаваць самі сябе. Таксама вельмі важна гэта ўсё донести до наших дітей. І дитяча тема у нас так само існує. І для маленьких наших білорусів у нас є так само різні активності. Наприклад, такі зустрічі, у нас є такий гурток «Жаноча кола», де ми збираємося з дівчатами і з дітками, і так само гуляємо, співаємо, нещо там робимо, займаємося разом йогою, творчістю, малюємо.
А як думаєте, чому менавіта культура об'єднує білорусів у вашому регіоні?
На самой справе гэта не толькі у нашым рэгіёне яна аб'ядноўвае беларусаў усяго сусвету, таму што калі мы у далечыні ад радзімы, усё неяк па-іншаму, як то выглядае, і у кожнага беларуса з'явілася такая прага, напэўна, да мовы, да культуры. Ну, гэта такой, напэўна, філасофскі момант, чаму так. Магчыма, будуць нейкія даследаванні, чаму на самой справе так адбываецца, але я гляджу, што ва ўсіх зараз краінах, ну, гарадах, ва ўсім свеце, дзе абаснаваліся беларусы, ідзе такі накірунак. Ладзяцца розныя фестывалі, сустрэчы, канцэрты пра беларусаў, ведаю весь свет і ведаю вже не тільки з політичного боку, а так само з культурного. Про білорусів вже ведають білоруські наших письменників, наших музикантів і слухають білоруські пісні, читають білоруські вірші. Уже люди навчилися відрознювати білоруську вишиванку від української вишиванки. Ну, це все заслуга людей з діаспори, ну і докладно у нашім, у Куяво-Поморському воєводстві про білорусів ведають шмат, тому що ми про це говоримо, ми про це розказуємо на зустрічах. Так само ми приходимо на зустрічі з українцями і там представляємо нашу діаспору і показуємо відносини, ставлення до українських питань, підтримуємо наших притов українців.
Наколькі велика ваша діаспора, що вам про це відомо, менавіта у вашому регіоні, чи, може бути, ви допомогли на прикладі удзельнікаў мероприємства, колькі збирається?
Ну, на самой справе, наш Торунь, город, ён не вельмі великий, 200 тысяч насельніцтва, так само наш город-сусед Быдгашч, трошки ён величайший, і разом, напевно, тут 600, каля 600 беларусаў, але на сустрэчы прыходзіць, ну, каля 30-40 чалавек дарослых. Але мы спадзяемся, што нашы сустрэчы будуць яшчэ больш вялікімі, больш такімі буйнымі, цікавымі, і да нас ужо прыязджалі на нашы, ну, напрыклад, на этнаграфічны фестываль прыязджалі нашы сябры з Варшавы і вельмі былі задаволены нашым прыёмам, гасціннасцю. Усіх запрашаем беларусаў у наш горад, у Торунь, таму што ён такі цікавы.
Супраца з беларускімі дыяспарамі з іншых гарадоў, ці з іншых мясцовасцяў, ці ёсць такая, ці прыязджаюць якраз да вас у госці, ці вы, можа быць, адкуль сабіраць ідэі для сябе і так далей?
Ну так, канешне, мы супрацоўнічаем з рознымі гарадамі, сябруем, ну, нашы першы суседзі гэта Гданьск, Поморскае ваеводства, і да нас адтуль прыязджаюць, вось, напрыклад, тая самая Наста Кудасава, яна з Гдыні, госці, ну, канешне, з варшавскай тусоўкай у нас такі моцныя сувязі. Наконт ідэй, ну, ведаеце, усі дыяспары, яны ж усі звязаны, таму што існуюць розныя телеграм-групы, дзе ідзе такі абмеркаванне розных падзей, дзелімся ідэямі, і там хтось дзесьці зладзіў выставу, мы думаем, о, мы зробім такую самую выставу. І гэта была адна, ну, з такіх яшчэ ідэй на канферэнцыі беларусаў свету, якая ў красавіку адбылася, каб дыяспары дзяліліся сваімі ідэямі, каб падтрымлівалі адзін аднаго. І зараз гэта адбываецца на прыкладах, і гэта вельмі, ну, на мой погляд, вельмі карысна і вельмі добра. І мы адчуваем звязок адзін з адным і адчуваем, як наша Беларусь, ну, адраджаецца, хоча яна зараз, як бы, у выгнанні, вось, але мы не здаемся.
Діяна Брилюк додала, що за дійністю діаспори ды яе бліжэйшымі мерапрыемствамі ў першую чаргу можна сачыць праз сацыяльныя сеткі.
Окутал дым, спи мне бачыў сны, мы прачнемся іншымі, на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі. Окутал дым, спи мне бачыў сны, мы прачнемся іншымі, на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Уладзімір Конан нарадзіўся ў 1934 годзе ў вёсцы Вераскава Наваградскага района. Беларускі філосаф, гісторык, літаратурны крытык. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пасля сканчэння БДУ выкладаў гісторыю, рускую мову і літаратуру ў Старажоўскай васьмігадовай школе Вілейскага района. Быў яе дырэктарам. У 1961 годзе паступіў у аспірантуру Інстытута філасофіі і права Акадэміі наук БССР. Працаваў навуковым супрацоўнікам, загадчыкам сектара эстэтыкі і сацыяльнай псіхалогіі, вядучым навуковым супрацоўнікам гэтага інстытута. З 1990 года працаваў загадчыкам аддзела Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Францішка Скарыны. Даследаваў тэарэтычна-метадалагічныя праблемы філасофіі, культуралогіі, гісторыю эстэтычнай думкі, пытанні фалькларыстыкі і літаратуразнаўства Беларусі. Першы артыкул апублікаваў у 1963 годзе ў часопісе «Весці Акадэміі наук БССР». У 1982 годзе стаў чальцом Саюза пісьменнікаў Беларусі. У 1984 атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі за цыкл работ па гісторыі філасофскай і грамадскай думкі Беларусі. Аўтар шматлікіх філасофскіх і літаратуразнаўчых кніг. У 1976 годзе ў мастацкай літаратуры выйшла яго кніга «Адам Бабарэка. Крытычна-біяграфічны нарыс».
Рэцэнзіі.
Уладзімір Конан – адзін з самых адметных беларускіх філосафаў і гісторыкаў беларускай літаратуры. Першая яго кніга выйшла ў 1968 годзе і называлася «Развіццё эстэтычнай думкі ў Беларусі». Няцяжка ўявіць, пад якімі завалами пралеткультаўскага друзу ў той час была пахавана эстэтычная думка ў Беларусі. Можна з поўным правам казаць, што Уладзімір Конан усё сваё жыццё тыя завалы разграбаў. Адметная ў гэтым сэнсе кніга «Адам Бабарэка». Яна прысвечана творчай эвалюцыі ад маладнякізма да ўзвышэнства аднаго з самых значных беларускіх крытыкаў і тэарэтыкаў літаратуры. Бабарэка быў арыштаваны ў 1930 годзе па справе Саюза вызвалення Беларусі. Памёр у лагерным шпіталі ў 1938 годзе ў пасёлку Княжпагост Комі АССР. Літаратурная спадчына яго трапіла пад забарону, і імя пісьменніка ў 60-е гады практычна было забыта. Уладзімір Конан сваёй кнігай вяртаў творцу ў беларускую літаратуру і літаратуразнаўства. Адам Бабарэка быў сярод стваральнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Практычна ўсе асноўныя тэарэтычныя артыкулы «Маладняка» пісаў ён. Менавіта ён і ўвёў тэрмін «маладнякізм». Але вельмі хутка Бабарэка зразумеў, што «маладняк» ператвараецца з літаратурнай у асветную арганізацыю, да таго ж, якая прытрымліваецца ваяўнічых шаблонных сацыялагічных поглядаў на літаратуру. Для маладнякоўцаў важна было, пра што напісана ў творы, а не як напісана. Пры такіх крытэрыях ацэнкі пад жорсткі агонь маладнякоўскай крытыкі трапілі як класікі беларускай літаратуры «Купала», «Колас», «Бядуля», так і паэты лірыкі «Пушча», «Кляшторны», «Маракоў». Бабарэка як мог абараняў права на вольнае творчае самавыяўленне, пасля чаго сам трапляе пад вульгарна-сацыялагічную крытыку. У 1926 годзе Адам Бабарэка з аднадумцамі Уладзімірам Дубоўкам, Кузьмой Чорным, Язэпам Пушчам і іншымі пакідае «Маладняк» і стварае новае літаратурнае аб'яднанне «Узвышша». Менавіта на старонках аднайменнага часопіса гэтага аб'яднання і былі надрукаваны асноўныя крытычныя літаратуразнаўчыя творы Адама Бабарэкі. Уладзімір Конан у кнізе дэталёва разглядае літаратурна-крытычныя і эстэтычныя погляды галоўнага крытыка «Узвышша». Адам Бабарэка ў сваіх артыкулах паказвае беларускую літаратуру як самастойную, якая мае свае традыцыі, сваю гісторыю і абапіраецца на народную творчасць. Адным з першых ён высока ацаніў прозу Кузьмы Чорнага, адзначыў паэзію Дубоўкі і Пушчы. Грунтоўна зрабіў аналіз творчасці Купалы, Коласа, Багдановіча. Практычна закладае фундамент, на якім затым і паўстала беларуская літаратуразнаўства. На жаль, на творчую працу лёсам было яму адведзена толькі 9 гадоў, але як шмат ён за гэты час паспеў зрабіць. Уладзімір Конан у сваёй кнізе першым па-філасофску асэнсаваў творчую спадчыну Адама беларускага літаратуразнаўства.
Рэцэнзіі.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзей, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. We'll be right back. па норах, каб палохаў газетных шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці, ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць, свеціць святло ў цемры. И тебя светла не сгасить, светит светло у тебры. И тебя светла не сгасить.
Працягваем знаёміць з кнігай Уладзіміра Конана «Адам Бабарэка. Крытычна-біяграфічны нарыс». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
Старонкі з кнігі.
У артыкулах і афіцыйных маладнякоўскіх дакладах Бабарэкі за 1925 год заўважаецца паступовае адмаўленне ад звужанага погляду на мастацтва як на выключна класавую ідэалогію. Крытык разважае пра шматграннасць мастацтва, адыходзячы тым самым ад артадаксальнай сацыялогіі мастацтва. Паступова пашыраецца крытычна даследчы лексікон Бабарэкі, ён адмаўляецца ад псеўданавуковых метадаў аналізу мастацкіх твораў, паяўляецца ўменне ўчытацца ў творы, перажыць яго, давесці да чытача яго патаемны сэнс. Прагадаем цікавы аналіз верша Максіма Богдановіча «Слуцкія ткачыхі» ў дакладзе Бабарэкі на з'ездзе «Маладняка». Адзначыўшы, што гэты верш не гісторыя, а глыбокі паэтычны роздум аб сучаснасці, крытык гаварыў. Справа ў тым, што Богданович і сам быў узяты ў панскі палац ткаць залатыя паясы на персійскі ўзор. Гэта значыць, атрымліваў асвету ў чужой школе. І вучылі яго там будаваць чужую культуру, а ён, забыўшыся, стаў працаваць над адраджэннем роднай культуры, стаў ткаць узор цвятка радзімага. Той ж рабілі Багушэвіч, Купала, Колас, Цётка. У гэтым жа дакладзе крытык абараняе права паэта на выяўленне не толькі радасці, але і суму, журбы. Гэтая журба ў нашых маладых паэтаў, адзначаў ён, не ад таго, што яны не ведаюць, куды ісці і што рабіць, а ад таго, што працы вельмі многа і яе трэба зрабіць хутчэй. А галоўнае, Бабарэка тут крытыкуе падмену народнасці паняццем «проста народнасць». Правёўшы вядомыя ленінскія словы пра тое, што мастацтва павінна належыць народу, ён заяўляў, каб мастацтва стала ўсенародным, каб яно знітавалася з жыццём народа, трэба не мастацтва зніжаць да прымітыўнасці, а рабоча-сялянскія масы узнімаць да мастацтва праз ліквідацыю сярод іх, калі льга, так сказаць, мастацкай непісьменнасці. Далей крытык адзначаў ролю мастацкіх традыцый для савецкай літаратуры, указываў на неабходнасць выкарыстаць багаты вопыт народнага мастацтва, фальклору, вопыт нацыянальнай і сусветнай літаратуры. Для выпрацоўкі высокіх эстэтычных крытэрыяў ацэнкі савецкага мастацтва неабходна было даць крытычны бой дылетанцкім уяўленням пра мастацкую творчасць. За гэтую справу ўзяўся Адам Бабарэка. Узяўся, застаючыся яшчэ фармальным членам маладняка. У артыкуле «За творчую працу» ён пісаў, што ніколі яшчэ ў рэдакцыі не дасылалася столькі рукапісаў, як цяпер, і гэта сведчыць пра стыхійнае імкненне працоўных мас валодаць мастацкай літаратурай. Аднак вельмі часта гэтыя рукапісы простыя агіткі, у іх няма паэзіі, а толькі вонкавае пратакольнае апісанне. Задача ж паэзіі – выявіць у высокамастацкіх вобразах сутнасць чалавека, яго думкі, пачуцці, ідэалы.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Кнігі нязёлкі, ад іх мала толку гартаю. Смешкі на тварах, лунаем у марах, бывае. Вісяць абажуры, страляюць амуры, ўсё міма. І мы заблукалі ў снягах паміж Мінскам і Рымам. Светлафоры гуляюць, акторы ў карцінах. У руках парасоны і змена сезона ў вітрынах. Смарнелі гатэлі, усе ачумелі ад дыму. Мы заблукалі ў пясках паміж Мінскам і Рымам. Паміж Мінскам і Рымам. Паміж морам і Крымам. Паміж раннем і ноччу. Паміж талых азёр. Паміж полем і небам. Паміж солью і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. За вокнамі слота пустыя турботы самотна. Хвалюцца мамы, ідуць тэлеграмы зваротна. Святая натура стамілася скура ад грыму. Мы просто згубіліся недзе між Мінскам і Рымам. Паміж Мінскам і Рымам. Паміж морам і Крымам. Паміж раннем і ноччу. Паміж талых азёр. Паміж болем і небам. Паміж солью і хлебам. Паміж Мінскам і Рымам. Пад аховаю зор. Пад аховаю зор. Паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж солью і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. Паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, па поміж талих озер, поміж болем і неба, поміж солью і хлебом, поміж Мінськом і Росією.